1. ทุกอย่างเริ่มต้นจากพระเจ้าเพราะว่าในพระองค์พระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพทุกสิ่งขึ้นทั้งในท้องฟ้าและทั้งแผ่นดินโลกสิ่งที่ตาเห็นได้และที่เห็นบ่ได้จะเป็นพระที่นั่งหรือฤทธานุภาพเป็นผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แม้นพระเจ้าได้ทรงสร้างโดยทางพระองค์และสำหรับพระองค์ถ้าท่านคิดว่าโลกนี้มีพระเจ้าก็บ่จําเป็นหยังที่จะต้องถามหาจุดประสงค์ของชีวิตนี้เบิร์ลานลัสเซลผู้บ่เชื่อถือเรื่องพระเจ้ามันบ่ได้ขึ้นกับตัวทานจุดประสงค์ของชีวิตทานมันยิ่งใหญ่กว่าความสําเร็จผลส่วนตัวความสงบสุขของจิตใจและแม้แต่ความสุขของทานเองมันยิ่งใหญ่กว่าครอบครัวของทานอาชีพการงานของทานหรือแม้แต่ความฝันหรือความทะเยอทะยานอันสูงส่งของทานถ้าทานต้องการฮู้ว่าเป็นหยังตนเองจึงเกิดมาในโลกนี้ท่านต้องเริ่มจากพระเจ้าท่านเกิดมาตามจุดประสงค์ของพระองค์และเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเองการค้นหาจุดประสงค์ของชีวิตเฮ็ดให้มนุษย์เฮาสับสนวุ่นวายมาหลายพันปีเพราะส่วนใหญ่พวกเฮามักเริ่มผิดบ่อนคือมักเริ่มจากตัวเฮาเองพวกเฮาถามคำถามที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางเช่นข้อยอยากเป็นหยังข้อยควรเฮ็ดแนวใดกับชีวิตของข้อยเป้าหมายของข้อยความทะเยอทะยานของข้อยความฝันของข้อยสำหรับอนาคตของข้อยแม่นหยังการปักใส่แต่ตัวเองจะเฮ็ดให้เฮาบ่พบกับจุดประสงค์ของชีวิตนี้พระคัมภีร์กล่าวจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวงมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่หนังสือรูปเงางานสัมมนาต่างๆบอกพวกเฮาท่านจะบ่สามารถค้นพบความหมายของชีวิตได้จักเถือหากท่านซอกหามันภายในตัวเองท่านอาจเคยลองเฮ็ดแบบนั้นมาแล้วท่านบ่ได้เป็นคนสร้างตัวเองท่านจึงบ่สามารถบอกได้ว่าตนเองถูกสร้างมาเพื่อหยังถ้าข้าพเจ้าเอาสิ่งประดิษฐ์หนึ่งให้ทานซึ่งทานบ่สามารถเห็นมาก่อนทานคงบ่ฮู้วัตถุประสงค์ของมันและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวก็บ่สามารถบอกทานได้คือกันว่ามันถูกสร้างมาเพื่อหยังมีแต่ผู้ประดิษฐ์หรือหนังสือคู่มือของเจ้าของเท่านั้นที่สามารถบอกวัตถุประสงค์ของมันได้ทานจะบ่สามารถค้นพบความหมายของชีวิตได้จักเถือหากทานซอกหามันภายในตัวเองมีเทื่อนึงข้าพเจ้าลงทางถึงภูเขาเมื่อข้าพเจ้าหยุดเพื่อถามทางไปบ่อนตั้งแคมป์ก็มีคนบอกข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไปบ่อนนั่นจากจุดนี้บ่ได้เจ้าจะต้องเริ่มต้นจากอีกฟากหนึ่งของภูเขาในทํานองเดียวกันนี้ท่านจะบ่สามารถค้นพบวัตถุประสงค์ของชีวิตได้ด้วยการเริ่มต้นจากตัวท่านเองท่านต้องเริ่มต้นจากพระเจ้าพระผู้สร้างของท่านท่านเกิดมาก็ย้อนพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านเกิดมาท่านถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าและสําหรับพระเจ้าและหากท่านยังบ่เข้าใจสิ่งนี้ชีวิตก็จะยังบ่มีความหมายในพระเจ้าเท่านั้นถ้าพวกเฮาจะค้นพบจุดเริ่มต้นของพวกเฮาได้ฮู้ว่าเฮาแม่นไผได้ฮู้ความหมายได้ฮู้จุดประสงค์ความสําคัญและจุดหมายปลายทางของพวกเฮาเส้นทางอื่นๆล้วนแต่นําไปสู่ทางตันทั้งนั้นหลายคนพยายามใช้พระเจ้าเพื่อค้นหาตัวเองแต่นั่นเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนธรรมชาติและนําไปสู่ความล้มเหลวท่านถูกสร้างมาสําหรับพระเจ้าบ่แม่นมีแต่พระเจ้าอยู่เพื่อทานและชีวิตก็คือการให้พระเจ้าใส่ทานตามจุดประสงค์ของพระองค์บ่แม่นให้ทานใส่พระองค์เพื่อจุดประสงค์ของตนเองพระคัมภีร์กล่าวว่าด้วยว่าการเอาใจใส่อยู่กับฝ่ายมนุษย์นั่นก็คือความตายการเอาใจใส่กับฝ่ายจิตวิญญาณนั่นก็คือชีวิตและสันติสุขข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือหลายเล่มที่เสนอให้เห็นแนวทางในการค้นพบวัตถุประสงค์ของชีวิตทุกเล่มสามารถจัดอยู่ในประเภทหนังสือเฮ็ดด้วยตัวเองเพราะว่าหนังสือเหล่านี้จัดการปัญหาด้วยการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหนังสือประเภทเฮ็ดด้วยตัวเองนี่ถึงจะเป็นหนังสือคริสเตียนก็มักจะชี้ให้เห็นขั้นตอนในการค้นหาวัตถุประสงค์ของชีวิตที่คล้ายๆกันเช่นให้พิจารณาความฝันของท่านระบุค่านิยมของตัวเองให้ชัดเจนกำหนดเป้าหมายบางอย่างค้นหาว่าตัวเองเก่งด้านใดตั้งเป้าหมายให้สูงทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้มีวินัยเชื่อว่าตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ร่วมมือกับคนอื่นๆและบ่ยอมแพ้แน่นอนคําแนะนําเหล่านี้มักนําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่โดยทั่วไปแล้วเจ้าสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นๆได้ถ้าเจ้าเอาใจใส่มันแต่การประสบความสําเร็จกับบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตนั้นมันคนละเรื่องกันท่านอาจบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและประสบความสําเร็จเป็นที่สรรเสริญตามมาตรฐานของโลกแต่ยังบ่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างท่านมาท่านต้องการหลายกว่าคํา ำแนะนำประเภทเฮ็ดด้วยตัวเองพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าผู้ใดอยากช่วยชีวิตของตนให้พ้นผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เฮาผู้นั้นก็จะพ้นชีวิตมัทธายบท16ข้อ25อันนี้บ่แม่นหนังสือประเภทเฮ็ดด้วยตัวเองบ่เกี่ยวกับการหาอาชีพที่เหมาะสมการเฮ็ดให้ความฝันเป็นจริงหรือการวางแผนชีวิตมันบ่เกี่ยวกับการยัดกิจกรรมต่างๆเข้าไปให้เต็มตารางเวลาที่แน่นอยู่แล้วที่จริงแล้วในหนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีเฮ็ดสิ่งต่างๆในชีวิตให้น้อยลงโดยการจดจ่อใส่สิ่งที่สำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้เว้าเกี่ยวกับการเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้ท่านเป็นฉะนั้นเฮ็ดแนวใดท่านจะค้นพบวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างท่านมาได้ท่านมี2ทางเท่านั้นให้เลือกทางเลือกทําอิฐคือการเดาเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกพวกเขามักจะเดาหรือคิดทฤษฎีเมื่อมีคนถามว่าค่อยคิดมาตลอดว่าชีวิตคือพวกเขาหมายความว่าอันนี้แม่นการคาดเดาที่ดีที่สุดเท่าที่ค่อยคิดได้เป็นเวลาหลายพันปีนักปราชญ์ที่ฉลาดเฉลียวได้สนทนาการคาดเดาถึงความหมายของชีวิตปรัชญาแม่นวิชาที่สำคัญและมีประโยชน์แต่เมื่อเว้าเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ของชีวิตแม้แต่นักปราชญ์ที่ฉลาดที่สุดก็ได้แต่เดาเอาเท่านั้นท่านถูกสร้างมาโดยพระเจ้าและสำหรับพระเจ้าและหากท่านยังบ่เข้าใจสิ่งนี้ชีวิตก็จะยังบ่มีความหมายดร.ฮิวมอร์เฮสศาสนาจารย์วิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัย Northeastern ได้เขียนจดหมายถึงนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์นักเขียนและผู้ที่มีชื่อเสียงจำนวน250คนและถามพวกเขาว่าความหมายของชีวิตแม่นหยังหลังจากนั้นเพิ่นก็ได้พิมพ์คำตอบของพวกเขาลงในหนังสือเล่มนี้บางคนก็ให้การคาดเดาที่ดีที่สุดบางคนก็ยอมรับว่าพวกเขาคิดว่าวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตขึ้นมาเองบางคนก็ว่าด้วยความสัตย์ซื่อว่าพวกเขาบ่ได้ฮู้หยังเลยที่จริงแล้วได้มีปัญญาชนจำนวนหนึ่งขอให้ศาสนาจารย์วอลเลตตอบและบอกพวกเขาว่าท่านค้นพบวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วหรือยังแต่ดีที่ยังมีอีกทางเลือกนอกจากการคาดเดาถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตอีกทางเลือกหนึ่งคือการเปิดเผยพวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตได้ในพระคัมภีร์ของพระองค์วิธีที่ง่ายที่สุดท่านต้องสร้างชีวิตของท่านขึ้นความจริงอันเป็นนิดบ่แม่นถึงจิตวิทยาที่แพร่หลายแฮงจูงใจเพื่อความสำเร็จหรือเรื่องราวที่สร้างแฮงบันดาลใจพระคัมภีร์กล่าวว่าในพระคิดเท่านั้นพวกเขาได้ตกเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าตามการทรงตั้งพระทัยไว้ก่อนของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้สิ่งสารพัดดำเนินไปให้สมกับน้ำพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ความเข้าใจ3ประการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของท่านวันที่1ทุกอย่างเริ่มต้นจากพระเจ้าท่านจะพบตนเองแม่นไผและมีวัตถุประสงค์เพื่ออย่างแน่โดยผ่านทางความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูคริสต์ถ้าท่านบ่ได้มีความสัมพันธ์ดังกล่าวข้าพเจ้าจะขออธิบายภายหลังว่าจะมีความสัมพันธ์สำหรับดังกล่าวได้แนวใด2พระองค์ทรงคิดถึงท่านตั้งแต่ดนแล้วก่อนที่ท่านจะคิดถึงพระองค์อีกพระประสงค์ของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของท่านมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีท่านในท้องแม่พระองค์ทรงวางแผนไว้ก่อนที่ท่านจะเกิดออกมาโดยที่บ่ต้องขอความช่วยเหลือใดๆจากท่านเลยท่านอาจจะเลือกอาชีพคู่ครองเวียกเฮ็ดยามว่างและอีกหลายๆเรื่องในชีวิตของท่านแต่ท่านบ่อาจเลือกวัตถุประสงค์ของท่านได้3วัตถุประสงค์ของชีวิตท่านสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและพระเจ้าได้วางแผนไว้สำหรับนิรันดรซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้กำลังจะเว้าถึงทานอังเลบีตอสนักเขียนนิยายชาวรัสเซียเติบใหญ่ขึ้นภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่บ่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ในมือที่ยุ่งยากพระเจ้าได้เฮ็ดให้เพิ่นหันมาสนใจพระเจ้าเพิ่นบอกว่าในปีที่27ของข้อยในขณะที่ข้อยนั่งรถไฟใต้ดินในเมืองเลนินกราดปัจจุบันนี้แมนเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในใจของข้อยนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจนบ่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกมันเข้ามาครอบงำอนาคตทั้งหมดเรื่องความหมายของชีวิตยิ่งบ่ต้องเว้าถึงเลยแต่ในทันใดนั้นอยู่ดีๆก็มีคำเว้าหนึ่งปรากฏขึ้นมาเองว่าหากบ่มีพระเจ้าชีวิตก็บ่มีความหมายหยังข้อยทบทวนประโยคนี้แบบซ้ำไปซ้ำมาข้อยรู้สึกว่าตนเองถูกประโยคนี้ยกขึ้นแบบน่าประหลาดใจเหมือนกับเฮาขึ้นขั้นใดเลื่อนแล้วย่างออกจากรถไฟใต้ดินและเข้าสู่ความสว่างของพระเจ้า ้าเฮาอาจรู้สึกมืดมนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของชีวิตท่านขอแสดงความยินดีนำเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังจะย่างเข้าสู่ความสว่างแล้ววันที่1การคิดถึงวัตถุประสงค์ของข่อยประเด็นสำหรับการไต่ตองข่อยบ่สามารถเริ่มต้นค้นหาวัตถุประสงค์ของชีวิตจากตัวของข่อยเองได้ข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แม่นพระเจ้าได้สร้างโดยทางพระองค์และสำหรับพระองค์โกโลสายบท1ข้อ16ขอคำถามสำหรับพิจารณาถึงแม้นว่าอ้อมฮอบตัวข่อยจะมีการเว้าถึงเรื่องของตนเป็นที่พึ่งของตนเองในการหาวัตถุประสงค์ของชีวิตข่อยจะเฮ็ดแนวใดเพื่อเตือนตัวเองว่าที่จริงแล้วชีวิตนี้อยู่เพื่อพระเจ้าบ่แม่นเพื่อตัวเอง